Dobrý den, u poslechu Jak to vidí vás vítá Zita Senková. Dnešní pozvání přijal doktor Eduard Stehlík, vojenský historik. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaké otázky určitě dnes položím? Jakým mementem jsou dnes pro nás lidice? Jak popularizovat historická témata? Je vhodným příkladem dokumentární projekt Dovolena v protektorátu. Mění se něco s novým prvním mužem v čele naší armády? Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Eduard Stehlík, vojenský historik.
Od vyhlazení Lidic uplyne zítra 73 let. Vypálení Lidic bylo prvním velkým ohlášeným válečným zločinem, kterým se nacisté propaganda chlubila celému světu. Pane plukovníku, co nám dnes říká příběh této české vsi a lidí?
Já jsem rád, že jsem o tom přesvědčen, že nám zase už říká mnohem víc než třeba před nějakými 20 lety. Kdy po roce 89 najednou v těch prvních letech jakoby Lidice zmizely z našeho života. Jako kdyby najednou v těch 90. letech, možná z důvodu, že jsme se věnovali ničemu jinému, jezdili jsme za hranice, měli jsme kuponovou privatizaci, jako kdyby tyhle ty věci naprosto zásadní v dějinách našeho národa a Lidice jsou jedním ze zásadních okamžiků. Jako kdyby zmizeli. A ono to bylo vidět nejenom na tom, že jsme na ně zapomínali, že jsme přestávali vidět v médiích, ale i na tom, že najednou kdo si odstřihl peníze na to, aby mohlo nějak normálně fungovat Lidické muzeum, zašel dokonce Lidický růžový sad, to pětní území měla na starosti obec, která nebyla schopná ze svých prostředků zvládnout. A když potom někdo přijel do Lidice a viděl, jak to tam vypadá, tak myslím si, že mu to z toho muselo být smutno. Já myslím, že ten zásadní přelom přichází díky tehdejšímu ministrovi kultury Pavlu Dostálovi, který vlastně na přelomu těch, řekněme, 90. let, na tom počátku 21. století, vydupal peníze na to, aby vznikl památník Lidice jako příspěvková organizace ministerstva kultury, která za tu dobu své existence ušla obrovský kus cesty, ať už to bylo za první ředitelky Marie Tělupilové, která bohužel předčasně zemřela, nebo za současného ředitele pana doktora Červencla, kteří odvádějí obrovský kus práce právě, aby se na Lidice nezapomnělo. A já myslím, že my si ty Lidice musíme připomínat nejenom jako, jak jste správně říkala, jeden obrovský zločin, který se stal na našem území, i když vidíme, co se děje v současném světě, tak vlastně ty Lidice jsou tím počtem mrtvých taková kapka v moři, ale staly se obrovským symbolem. A právě díky tomu obludnému zločinu došlo posléze k odvolání podpisu pod Mnichovskou dohodou ze strany Velké Británie a Francie a ani na tenhle moment nesmíme zapomínat.
Vy jste řekl, pane plukovníku, že se vlastně jsme tak nějak opomíjeli toto téma před 20 lety. Dostalo to memento třeba i jiný rozměr v souvislosti s tím, co se nyní děje v době, kdy hovoříme o tom, že roste vůbec xenofobie, extremismus v Evropě?
Já si myslím, že je tady určitě, takhle já bych řekl, že to hodně důležité pro nás, protože vemte si, na našem území, já teďka nechci, aby to znělo nějak, že zlehčuji počty našich ztrát a našich mrtvých, to určitě ne, ale v letech druhé světové války území tehdejšího protektorátu se vlastně vyhnulo nějakým plošným kobercovým náletům. Těch útoků leteckých bylo jenom několik, paradoxně, zejména na konci války. Ty lidské oběti, přestože to byly, řekněme, stovky lidí, ale tak nedosáhly těch 10 000, co v jiných zemích. Praha až na některé drobnosti zůstala vlastně uchována do současnosti. Vemte si, jak dopadly jiné v metropole v našem okolí. Ať už to byl Berlín, Varšava, Vídeň, Budapešť. Jako Praha vlastně po válce ty, řekněme, stopy války zahlazovala nejsnáze, protože jich nebylo tolik. Ale proto, že ta zkušenost naše s válkou, a tady samozřejmě je potřeba říci, připomenout osudy desítek tisíc povražděných židovských spolupčanů, desítek tisíc lidí, kteří byli povražděni, ať už v koncentračních táborech nebo na popravištích za svoji odbojovou činnost. Ale zločin tohoto typu, jako jsou Lidice, a samozřejmě nesmíme zapomínat na Ležáky, je zločin, který se tady odehrál v tom uzavřeném prostoru, kde vlastně neprocházela válka. Řekněme jeden jediný. Pochopitelně v závěru války to byly protipartizánské akce, vyvraždění celé řady jiných vesnic na závěru války, ale ten rok 1942 je relativní, v úzovkách relativní klid. jsme uprostřed Evropy, kterou mají pod kontrolou nacisté, kde se vlastně nebojuje, a najednou tady někdo nejenom, že provede zločin, kdy vlastně povraždí nejenom dospělé muže, ale částečně i děti mezi nimi hnedka ten první den a posléze vlastně posílá ženy do koncentračního tábora na doživotí a vraždí téměř 90 lidických dětí v plynových autech. To jsou věci, které v našich moderních dějinách se nestaly. A myslím si, že i proto je to pro nás nastavit možná určitého měřítka toho, čeho jsou někteří lidé schopni. Je to naše osobní zkušenost našeho národa s takovýmhle zločinem a myslím si, že i proto si ho dodnes připomínáme.
Když jste se zmínil, pane plukovníku, o dětech, tak podle arménského premiéra, který navštívil Lidice, jsou právě děti největšími oběťmi každého válečného konfliktu.
Já bych s tím naprosto souhlasil, protože ty děti opravdu za nic nemohou, je jedno, v jakém věku jsou. Děti potom nesou na svých bedrech anebo platí svými životy obrovské hrůzy, které způsobují dospělí. A myslím si, že kde jinde si to více uvědomit, než když přijdete do Lidic a sejdete na pietní území a postavíte se proti pomníku. Vlastně oni někdo říká lidickým dětem, ale ten pomník, který tam vlastně vytvořila akademická sochařka Marie Uchytilová a na kterém pracovala přes 2 desetiletí svého života, tak to je pomník, který byl určený právě dětským obětem válek. Ona to tak chápala a jako už od druhé světové války přemýšlela nad tím, jak uctít právě to, co jste zmínila, ty dětské oběti těch válek. Ale nechtěla, aby vznikl pomník, který chtěla vytvořit pomník, který, když ho někdo uvidí, tak už na něj nikdo nikdy nezapomene. A já myslím, že v Lidicích se jí to podařilo, protože pak přišel ten nápad, že zobrazit jeden zločin z těch milionů zločinů a napadly ty lidické děti. Takže tam je na té lidické pláni, jsou ty děti povražděné v Chelmnu, těch 82 a myslím si, že každý, kdo tam stojí proti těm dětem, proti těm tomu pomníku, tak jednak musí s obdivem vzlížet na to, že někdo udělá 82 soch na životní velikosti, což je na několik lidských životů. Celá řada sochařů za svůj život vytvořila 5, 6, 10 věcí a tady je 280 postav. Už to je něco neuvěřitelného, ale také opravdu ten pomník promlouvá. Ona kdysi řekla, paní sochařka, že mé děti, Michelon, ten pomník mluví všemi jazyky světa. Má pravdu.
Paní Martinu, zajímá, pane plukovníku, zdali existují kolem Lidic ještě nějaké otevřené kapitoly, respektive nějaké neznámé příběhy, má tím na mysli?
Já se přiznám, že kdybych podobnou otázku dostal před nějakými 15 lety, tak bych možná kategoricky řekl, že ne, že všechno bylo prozkoumáno.
Vy sám jste také zkoumal detaily.
Já se přiznám, že jako když za mnou přišla právě první ředitelka památníku Lidice někdy v roce 2002, jestli bych udělal knížku o Lidicích, tak já jsem tehdy paní Tělopilové, jsem říkal, no ale proč bych dělal knížku o Lidicích, takových knížek jsou tady desítky, možná stovky. A pak jsem vlastně začal stavět knížku vlastně s fotografií. S fotografií, protože jsem si najednou uvědomil, že jestliže má zapůsobit příběh Lidic na čtenáře, tak vy se nemůžete zabývat jenom zločinem, což dělala většina autorů přede mnou. Ale vy musíte vlastně popsat tu vesnici tak, jak žila předtím, než se to tam stalo, její obyvatele s jejich starostmi, běžným životem, aby najednou jste si uvědomili, co to bylo za hrůzu. Vrátit vlastně tváře těm lidem a pak aby přišlo to zlo, které tam bylo. A já jsem si to vlastně v plné míře uvědomil, když jsem si půjčoval tehdy, protože jsem neměl přenosný skener, půjčoval jsem si z památníku Lidice vlastně na revers fotografie lidických mužů, které se tam dochovaly, abych si mohl udělat kopie do té knížky. A já jsem psal ten revers, kde jsem vždycky psal to jméno s tím datem narození a počet těch fotografií a já jsem to psal 3 hodiny. A najednou vám těch 173 jmen, najednou vám to začne docházet, že to není číslo, to jsou konkrétní lidské osudy. On se někde říká, že jeden smrt jediného člověka je tragédie, smrt milionů je statistika. Jo? A já myslím, že my se musíme permanentně vracet k tomu, že každý lidský život má cenu, každý ten člověk má právo, aby měl jméno. A proto některé ty věci, které v té době se začaly najednou objevovat, ať už něco nového ve smyslu, že člověk si mně se třeba podařilo zjistit, kdy byly povražděny lidické děti, do té doby o tom nikdo neuvažoval, vlastně pořád se říkal, že se neví. Mně se podařilo vlastně určit místo nebo datum 2. července 1942, ale teprve před 10 lety, nebo ano, před 10 lety jsme s Pavlem Štinglem, dokumentaristou, objevili továrnu v Lodži, kde ty děti byly držené. Takže pořád se dá nalézat něco nového, může se objevit nová unikátní fotografie. Já jsem takových za dobu, co se zajímám o lidice, viděl celou řadu a jsou to kolikrát věci, kdy ten s nimi dostanete do ruku a rozklepou se vám ruce, protože najednou vám dojde, že máte před sebou poklad, i když ten poklad je třeba jenom zažloutlý snímek na zohýbaném fotografickém papíru.
A troufám si říct, že jeden rodinný poklad, jak tady čtu z e-mailu, vám posílá paní Hana Adámková, je to záznam jejího táty, Moje válečná léta. Takže ráda předám.
Děkuju.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Eduard Stehlík, vojenský historik.
Nejenom v souvislosti se 70. výročím konce druhé světové války jsme, pane plukovníku, rozebírali, jak vůbec zacházíme s odkazem pamětníků, s autentickými prožitky, jak je předáváme. Otázka se nabízí, jak popularizovat historii. Jaké formy jsou vhodné? Třeba teď i narážím na již avizovaný dokumentární cyklus nebo doku reality, jak se ji říká, Dovolená v protektorátu. Je to televizní série, kde 3 generace jedné rodiny jsou jaksi poslány v čase zpět do roku 1939, musí zvládnout jaksi život v tehdejších podmínkách s tehdejším vybavením, ale také vlastně s tím nebezpečím života za protektorátu.
Já se přiznám, že já bych začal možná od toho posledního, co jste řekla, s tím nebezpečím života v protektorátu. Tady žádné nebezpečí není.
V té
sérii. Všichni vědí, že je to hra. A je otázkou, já nemám rád reality show jako taková. Pokud jde o tenhle případ, já opravdu nechci nějak poškozovat svým vyjádřením tvůrce. Já věřím tomu a ono je to vidět i třeba na některých reálích a tak dále, že si dali reálích, myslím, na oblečení, na dalších drobnostech, že si dali poměrně velký kus práce s tím po té obrazové stránce.
Aby to vypadalo věrohodně.
Aby to vypadalo věrohodně, ale musím říct, že já mám obrovský problém s názvem, protože život v protektorátu nebyla žádná dovolená. Tam šlo o život a stovkám, tisícům lidí a v konečném důsledku celému českému národu, který mohl skončit a být vyhlazen, tak jak si to nacisté plánovali, takže nebyla to dovolená. A
možná tady k tomu názvu jenom, že vám do toho vstupuji, podle tvůrců projektu šlo o to upoutat i tím názvem pozornost. Vůbec přitáhnout publikum k tomuto tématu.
Jasně, ale já se nedomnívám, že naše publikum je tak otupilé, že by potřebovalo nakopnout tímto způsobem. Já si nemyslím, že jsme tak hloupí, že by se to dalo udělat jiným způsobem, pokud už někdo jde do tohohle z toho typu. Navíc já se domnívám, pokud někdo chce jak na trh u nás uvést doku reality, tak by byly možná vhodnější témata, než zrovnou šlápnout do toho hodně složitého, od kterého máme minimální časový odstup, a to je ten protektorát. Já si dovedu představit dobu Karla IV. Já cokoliv, ale ten protektorát je pro mě za hranou.
Je to tabu pro vás?
Není třeba to pro mě tabu, já si dovedu představit.
Myslím, že by se této formě.
V této formě tabu je možná silné slovo. Já si myslím, že a víte možná, že máte pravdu. Jako je to přes hranu. Nešel bych do toho a už jenom z toho důvodu, že dneska to myslím hezky napsala paní Spáčilová v Mladé frontě, kdy říká, že ten gestapák je jenom jako. Všichni vědí, že je to vlastně jenom jako.
Zaplať pánbu.
A zaplať pánbu pro ty účastníky, ale pro ty diváky je to docela brutální. Jako. Takže a ona tam popisáno, tak pak spálí se fotografie Heidricha v kamnech, jak velice statečné v době, když víte, že vám vůbec nic nehrozí. Zatímco ti lidé, kteří v tom protektorátu žili, by za něco podobného zaplatili životem.
Jak jinak tedy poutat pozornost podle vás, pane Stehlíku?
Já jsem viděl celou řadu kvalitních filmů celovečerních, i když si myslím, že my máme, já jsem tady vlastně s výjimkou Lidic, a to ale neříkám kvůli tomu, že jsem se na nich podílel, jako na celovečerní filmu Petra Nikolaeva, ale to myslím, že je možná jeden ze způsobů, i když, říkám, i tam měli třeba někteří lidé k tomu výhrady, ale ten film podle mého názoru splnil jednu velice důležitou věc. vrátil povědomost o lidicích do české veřejnosti. Já jsem svého času Petrovi, jako režisérovi, říkal, pokud se podaří, že když se potom jakéhokoliv teenagera někdo zeptá, co byly lidice, tak on odpoví, jo, byla to nějaká vesnice, kterou vypálili Němci, já jsem o tom viděl film, nebo je o tom nějaký film, a jsem říkal, si splnil. To v tu chvíli by stačilo, ale ty cesty, jak vychovávat nebo jak popularizovat, těch jsou stovky. Já třeba v téhle souvislosti v mnoha zemích sehrává obrovskou roli komiks. Myslím si, že tady už jeden vznik vyšel před Vánoci, vlastně původně vycházel v ABC, v časopise na pokračování. Je to vlastně velice kvalitně udělaný komiks věnovaný našim legiím. Existují, my tady nemáme tu, protože z bývalého režimu komiksy nevycházely, ale vemte si, že vlastně od 50. let obrovský kus vlastně cesty tehdy ušly Britové, kde vycházela celá řada vlastně komiksů věnovaných druhé světové válce, že to byly War Picture Library a Battle Picture Library a v současné době snad existuje, myslím, Commando. A to byly komiksy, které nejenom z věrností, řekněme na základě kvalitních kreslířů, ale vypravovali příběhy skutečných lidí. A spousta, na tom vyrostly celé generace britských kluků. Ono to existovalo, ty komiksy existovaly v různých jazykových mutacích. Já jsem se na ně poprvé narazil, kromě toho, že nějakému mému spolužákovi na základní škole přivezl nějaký strýček, který se objevil u něj doma, tak jsem na ně narazil v Jugoslávii, kde byly přeložené do srbochorvačtiny. A já si ty příběhy pamatuju dodnes. Jo. A myslím si, že nám něco takového chybělo. My jsme neměli, měli jsme Kapitána Klose, pochopitelně, ano, to polský seriál, těch 20 sešitů, ale jako to
a v
bylo...
současné době?
V současné době, já tady říkám s výjimkou vlastně těch legií, ano, byl tady pokus zpracovat částečně životopis generála Fajtla. Kde to je částečně komiks, částečně vypravování. Jsou tady věci, nesmíme v případě komiksu zapomenout na úžasný, to je to sice komiks, Maus, vlastně vypravování osudu vlastně židů na příbězích myší, koček a prasat. A to myslím si, že to je světový fenomén a je to, jsem velice rád, že ten komiks existuje v češtině. Ale to jsou... jsou to věci, které mají obrovský dosah a které, myslím si, že jsou schopny mládež jako oslovit. Co je úžasné, měl jsem možnost vidět některé digitální knihy, teďka nemyslím knihy, řekněme, pro čtečky, ale opravdu knihy, kde si vlastně otevřete knížku, ale jste schopná si z těch obrázků spouštět videosekvence, jste schopná si to rozklikávat a dozvíjáte se další a další věci. Je to vlastně takový malý internet v jedné knížce, spečlivě vybraný, zpracovaný a to jsou věci možná, které by mohly děti anebo i ty dospívající zaujmout. A jakmile je zaujmete, tak potom oni už si ty informace najdou další.
A je všechno vhodné, pane plukovníku, pro komiks třeba období protektorátu? Dovedl byste si představit?
Dovedu. Mm-hmm. Dovedu si představit období protektorátu v komiksové formě. Naopak, dovedu si to představit, že by zpracovat příběh třeba, tak mě napadají třeba Tří králů, Balabána, Mašína, Morávka vlastně, nebo některých odbojových skupin. Dovedu si to představit jako věc, která by mohla udělat obrovský kus práce, ale chce to velice kvalitní přípravu, velice kvalitního scénáristu v uvozovkách toho komiksu, někoho, kdo udělá kvalitní vlastně texty a kdo se s velkou pečlivostí bude věnovat i tím zobrazovaným reálím, aby nebyly mimo realitu.
Otázka pro vás od pana Arnošta. Zajímalo by mě, jaké ztráty způsobili českoslovenští parašutisté Němcům při bojích v pravoslavném kostele a jeho okolí v Reslově ulici.
Možná to bude překvapivé pro posluchače, protože pokud někdo zná film Jiřího Sekvence Atentát, což si myslím, že viděl téměř každý, tak tam to vypadá, že na straně německé a na straně útočících jednotek Waffen-SS a gestapa je několik mrtvých. Podle dostupných informací, ano, podařilo se parašutistům několik příslušníků Waffen-SS zasáhnout, byli tam ranění, ale nedošlo k úmrtí na té straně těch útočníků. Ale je to logické, ti parašutisté měli velice omezené prostředky, nedisponovali žádnými samopaly, měli k dispozici jenom pistole, a Jan Kubiš tam měl své tři bomby, které mu zbyly s plastickou trhavinou, které ale neměly zásadní střepinový účinek. To znamená, byl to boj sedmi odhodlaných statečných mužů s minimální výzbrojí proti stonásobné přesile, která disponovala úplně vším.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Eduard Stehlík, vojenský historik.
Když jsme hovořili o doku reality dovolená v protektorátu, tak rozdílné názory a řekla bych i docela kritické provázejí filmovou trilogii o Janu Husovi, tak asi není vždy snadné stvárnit významné postavy českých dějin, ale já bych se chtěla spíš zaměřit na Husovu tradici a legionáře, protože to je velmi zajímavé a asi málo známé v dnešní době.
Já si myslím, že mnoho lidí to vlastně už neví a že československé legie a zejména tedy naše legie v Rusku tou husickou tradicí žili doslova do písmena, ono to vyplývalo nejenom z toho důvodu, že jestliže tam měli k dispozici nějaké knížky, tak většinou to byl Alois Jirásek. A pochopitelně navíc ta situace složitá legií, které byly na obrovských plochách Ruska v nepřátelském prostředí, mnohdy, které bojovaly daleko od domova, najednou si vemte, že máte tam stejně jako husité měli svoji vozovou hradbu, tak ty legionáři jezdí v těch těpluškách, těch vagoncích po té magistrále, takže nějaká novodobá hradba tam je. Jestliže v čele husických vojsk stál hejtman Jan Žižka, jednooký bojevůdce, a v čele legií v Rusku stojí jednooký Jan Syrový, tak jako ty určitě tyhle věci sehrály roli, ale tam je podstatné hlásení se k husické tradici, která paradoxně přišla jako prvního, třetího našeho pluku, našich legií, se kterou přišel ruský důstojník podplukovník Mamontov, který se zhlédl v Žižkovi a svůj třetí pluk pojmenoval po Žižkovi a pak už následoval první pluk mistra na Husy, druhý pluk Jiřího z Poděbrata, čtvrtý pluk Prokopa Holého, takže celá ta první divize se jmenovala husická a o to se šlo k symbolům kalichy, Žižkovi medaile, Žižkova medaile, takže ti husité a jako bojovníci, a oni se cítili být jako pokračovatelé něčeho takového. A mnohdy ty legionáři vám tam říkají, že žádný národ se nemůže pochlubit tím, že bojoval sám všemi osamocen proti celé Evropě a že z toho boje vyšel vítězně a tím se může pochlubit jenom národ náš. Takže samozřejmě ti husité sehrávali obrovskou roli a ta tradice byla vnímána velice pozitivně. Samozřejmě ta tradice romantická, ale myslím si, že sehrála v těch složitých dobách nesmírně důležitou roli.
Tak a teď nahlédněme ještě do budoucnosti, pane polovníku, jaký bude nejzásadnější úkol nového muže v čele české armády, generál poručík Josef Bečvář vlastně převzal to žezlo po Petru Pavlovi.
Nebude to mít pan generál jednoduché. Už jenom z toho důvodu, že i ten svět kolem je složitější, čím dál tím víc. Ale na druhou stranu já si myslím, že pan generál je mužem, který prokázal, že si s těmi věcmi je schopen poradit. Je to samozřejmě úplně jiná osobnost zase než pan generál Petr Pavel. Ale pan generál dokonale armádu zná, strávil s ním mnoho let u dělostřelectva, posléze u vojenské policie, dokonce zastával funkci zástupce náčelníka generálního štábu, tehdy pomlčka náčelníka štábu už od roku 2008, pak byl znovu už podruhé ve Francii jako náš vojenský přidělanec. Teď se vrátil, byl prvním zástupcem, teď má funkci náčelníka generálního štábu. Je to muž zkušený, muž, který má velkou, říkám, životní přehled, ale nebude to mít jednoduché. Nicméně pro armádu myslím si, že je dobře, že v čele takto důležité instituce stojí někdo, kdo armádu dokonale zná a kdo má i, říkám už, i své životní zkušenosti takové, že jsem přesvědčen, že to zvládne.
Bude muset dokončit koncepci armády, výstavby armády. Máme vůbec jasno, jakou armádu chceme, pane plukovníku?
Já jako plukovník bych to tady jako nějak neměl kritizovat. Já myslím, že víme, jakou chceme. Teďka jde o to, abychom na to měli.
A to myslíte už není finančně, personálně, obojí?
Ano, pochopitelně. Od financí se odvíjí to, kolik můžeme mít vojáků, odvíjí se, jakou výzbroj si můžeme koupit, ale myslím si, že musíme stavět na tom, co je nejpodstatnější u každé armády, a to jsou lidé. Abyste měli kvalitní lidi, abychom měli kvalitní lidi, abychom měli lidi schopné, lidi dobře vycvičené, lidi odvážné. Já si myslím, že ten prostor tady je a ten rezervoár sil tohoto typu tady je, ale nedá se všechno dělat bez peněz, to znamená, armáda sama si peníze nevyrazí, je nenatiskne. Tady je potřeba, aby o tom rozhodla politická reprezentace toho státu. Já myslím, že už jsme na dobré cestě.
Plukovník Eduard Stehlík, vojenský historik, já vám děkuji za vaše názory, přeji vám hezký den.
Děkuji mnohokrát, nashledanou.
Nashledanou. Zítra, jak to vidí, budu hovořit s profesorem Richardem Hindlsem a nejenom o závěrech summitu G7. Dobrý den všem, přeje Zita Senková.